Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas je časova 6:30, slušate prvi program Radio Beograda. Koliko će koštati voda u Srbiji, kakvog je kvaliteta pijeća voda, šta je potrebno menjati u oblasti vodosnabdevanja, u najkraćem tema današnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. U Srbiji bi do kraja godine trebalo da bude usvojena strategija za upravljanje vodama do 2034. godine. Ona predviđa ulaganje od gotovo 8,5 milijardi evra, ali i dostizanje ekonomske cene vode od 1,35 evra po kubnom metru. Jedan od načina da se to postigne je i poskupljenje vode, koje je prethodnih dana predložila Svetska banka. O upravljanju vodama u Srbiji govorilo se i na nedavno održanoj dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Beogradu, čiji su učesnici i glavni organizatori moji gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, profesor dr. Milan Dimkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor Prvoslav Marijanović iz Instituta Jaroslav Černi i Predrag Bogdanović, izvršni direktor za razvoj, projektovanje i investicije u javnokomunalnom preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore Dimkiću, evo, vi ste glavni organizator ove velike međunarodne konferencije koja je okupila zaista i veliki broj stručnjaka i stručne i političke javnosti. Sa kakvim problemima se suočava sektor voda u Srbiji i zašto je ova konferencija organizovana baš u ovom trenutku u Beogradu?
Pa evo, konferenciju smo mi organizovali tematski, znači u stvari, znači pre svega zbog usvajanja strategije, znači za upravljanje vodama, i zbog toga što smo već nekoliko godina i na svetskom planu, znači, bili vrlo istaknuti vezano za razmatranje položaja zemalja u tranziciji. Zapravo mi spadamo, znači, u zemlje koje imaju relativno mali dohodak i zemlje koje imaju relativno mali dohodak, znači, moraju da veoma vode računa o svojoj makroekonomiji, a makroekonomskom balansu, a ogromni su problemi u sektoru voda.
Da, to se, sa kakvim problemima se konkretno suočava sektor voda?
Pa ja bih tu prvo počeo toga da smo nekad bili jedna od vodećih zemalja u sektoru voda, negde do 75. godine, možda do 80. I to je, znači, nastalo zbog toga što smo, znači, imali ceo jedan ciklus izgradnje hidroelektrana i izvorišta za vodosnabdevanje kod nas i sve druge stvari, investicioni ciklus koji je bio veliki u našoj zemlji. Međutim, od sredine ili kraja 80. godina pa na ovamo, iz poznatih razloga, praktično cene vode su bile jako niske, pale su skoro na nulu, investicija je bilo veoma malo i mi smo u stvari počeli da devastiramo taj sektor voda. Nismo pratili Evropu vezano za pitanje zagađenja, to je zaštite kvaliteta površinskih i podzemnih voda i došli smo u situaciju da imamo velike probleme. Problemi su kod nas, znači prvo vezano sa zaštitom voda, dosta veliki, ako me pitate koji su, neke od njih ću vam reći, otprilike da bi se rešavali potrebno je oko 5 milijardi evra da se uloži, da bi oni bili rešeni kako treba. Drugo, vezano za vodosnabdevanje, imamo isto zaostalih poslova, mi otprilike 1/3 vodovoda je potpuno u stanju, znači ispravnog rada na svaki način, sa 1/3 imamo određenih problema, 1/3 nema dovoljno, tako je, jeste. Znači to i tu treba uložiti otprilike 2 milijarde evra. Imamo znači pitanja vezana za zaštitu voda. Zaštita voda je urađena posle 65. godine kada su bile ogromne poplave u našoj zemlji. Sistemi zaštite su izrađeni, kanal Dunav Tisa Dunav je izrađen i mi danas treba tu da uložimo oko 1 milijardu evra. Imamo znači isto tako investicione potrebe u oblasti irigacionih sistema, gde otprilike znači isto očekujemo jedno 200.000 evra da bi trebalo zemlji da uradi, znači i to su isto dosta velike pare. Tako da ukupno nisu tih 8 milijardi, to je ono što treba da odgovorimo evropskim direktivama, za to je potrebno 8 milijardi, međutim ukupna cifra znači koja jeste za potrebna da bi se potpuno uredio sektor voda, ona prevazilazi 10 milijardi evra.
Dakle, prevazilazi 10 milijardi evra, to su ogromne pare, pričat ćemo o tome kako jel prosto doći do tih para, gde su rešenja. Profesore Marijanoviću, zbog čega je sektor voda u ovakvom stanju? Čuli smo od gospodina Dimkića, dakle, zašto je došlo do prosto devastacije?
Ja vidim dva osnovna razloga. Jedan je profesor Dinkić pomenuo nakon investicijnog ciklusa iz 70. i 80. godina i početkom raspada Jugoslavije i svih onih problema koji su došli u odsustvu sredstava nije održavano ni ono osnovno što je onda postojalo. Drugi razlog je što investicijni ciklus u razvoju vodosnabdevanja, na primjer, u razvijenim zemljama prati isto takođe investicioni ciklus koji je isto tako ozbiljan u oblasti zaštite voda. Nažalost, mi to nismo u tom periodu radili. Zaštita voda je zapostavljena u razvoju vodoprivrede i pre 80. godina, tako da smo mi ušli u krizni period kad ni osnovne sisteme za vodosnabdevanje nismo mogli da održavamo na odgovarajućem nivou, u potpuno odsustvo sredstava za zaštitu. Vi danas u Srbiji imate izgrađeno nekih 37 postrojenja za tretman otpadnih voda, od kojih samo 20 radi, a od tih 20 manje od pola radi na odgovarajući način. Znači, osnovni razlozi su nedostatak adekvatnog planiranja unazad, nedostatak sredstava i kriza koja je pogodila ovo i potreba da sad jedna delatnost sustigne onu prvu vodosnabdevanje. Imamo priključenost negde oko 85% na nivou Republike, a u kanalisanju imamo priključenost negde oko 60%, a na tretman otpadnih voda manje od 5% stanovništva koje ima vodosnabdevanje ima uređaje za tretman otpadnih voda.
Pre nego što objasnite da li je potrebno i važno da se poveća cena vode u Srbiji, gospodine Bogdanoviću, vi ste izvršni direktor za razvoj i projektovanje u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji. Čuli smo kakva je situacija sa vodovodima u Srbiji, pa je ovo prilika da objasnite zašto je 1/3 vodovoda po svim parametrima ispravna, odnosno dobra, 1/3 ima probleme, a 1/3 uopšte nije registrovana.
Pa evo, ja bih za početak rekao neke osnovne podatke o tome. Pre svega, uopšte u sektoru voda, preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom nekako spadaju u najvitalniji sektor koji je opstao sve ovo vreme. a opšto je zašto je morao da opstane i ljudi moraju da piju vodu i tu se donekle i ulagala neka sredstva. U Srbiji se danas snabdevanjem vodom i odvođenjem otpadnih voda bavi negde oko 155 preduzeća. Neka se bavi isključivo tim poslom, a imamo i javna preduzeća koja se bave pored snabdevanja vodom i nekim drugim komunalnim delatnostima. Prosječno zahvatanje, kada govorimo samo o vodi, u Srbiji je sada, prošle i pretprošle godine, bilo oko 22 kubna metra u sekundi za snabdevanje Srbije. Od tih 22 kubna metra isporuči se potrošačima 14,5 kubika u sekundi, što znači da je oko 7 metara kubnih u sekundi predstavlja jedan gubitak resursa, energije koja je utrošena za njegovo zahvatanje. E sad, sam veličina sistema je jako velika svih tog snabdevanja u Srbiji, ali je taj sistem nekoncentrisan. On se deli u više sistema. Znači, sama Srbija ima negde ukupno oko 40.000 kilometara vodovoda. Imamo, znači, 56 postrojenja koja se bave prečišćavanjem vode, pitke vode, i jako puno bunara. Sad, zašto je ovoliki gubitak? Pa ovoliki gubitak je pre svega zbog male cene vode. Znači, u mnogim preduzećima je cena ispod minimuma i na taj način ne mogu da se odvoje sredstva uopšte za investiranje u održavanje vodovoda i vodovodne mreže. Gubici rastu i to je jedan problem koji može da se reši jedino povećanjem cene vode, da bi se uložilo u mrežu i distributivne sisteme koje neko pre nas izgradio. Inače, ukoliko čekamo još 5-10 godina, sve ovo što imamo, mi samo urušavamo postojeću imovinu.
Stigli smo do cene vode, dakle, jedan od načina da se dostigne ekonomska cena vode, odnosno da se popravi situacija, jeste i predlog Svetske banke da poskupi cena vode. Gospodine Dimkiću, kako vi tumačite ideju i da li je potrebno da cena vode poskupi s obzirom da imamo brojne probleme? Evo, recimo, stanovnici Smederevske Palanke ne vide kraj svojim problemima zbog stalnih restrikcija i nestašica. Znamo da u mnogim opštinama širom Srbije postoji problem snabdevanja pijaćom vodom, naročito u Vojvodini i u seoskim sredinama. Recimo, koja je to prihvatljiva cena pitke vode i za 80.000 žitelja Zrenjanina, gde 12 godina ljudi ne smeju da obare krompir u vodi iz slavine itd. Dakle, vrlo su različita mišljenja o tome da li treba da poskupi voda i da li naš standard može to da izdrži.
Pa voda, tu ne bi trebalo da budu različita mišljenja, voda svakako treba da poskupi. S tim što, naravno, da se bavim politikom, znači, sigurno bi izašao pred narod i rekao zbog čega je to tako. To je prva stvar, i drugo, to ne bi trebalo raditi veoma naglo. Znači, ipak treba dati celom sistemu jedno vreme, znači, da prihvati i tu sumu novca koja bi odatle došla. U ovom trenutku prosečna familija, ukoliko ne zaliva vodom bašte i takve stvari, znači otprilike troši 700-800 dinara za vodu. Treba imati u vidu, znači, na primjer, u Beograd uzmite, imate 100 renji bunara veoma skupocenih pored reke Save, ta voda se vadi sad, treba prvo uraditi te bunare, pa spustiti vrlo jake pumpe skupocene, pa vodu izvaditi i poslati u fabriku za tretman vode, pa tamo dodavati hemikalije i držati posadu, pa odatle poslati na peti sprat ili na deseti sprat neke zgrade, pa tu kad operete sudove i povučete, znači, vodokotlić, ta voda treba da se vrati u vodotok i za jedan kubik vode sve to košta zajedno, znači, negde oko 60-70 dinara. To je naravno vrlo malo.
Dakle, da li je to odgovor na pitanje?
Ne, to nije odgovor na pitanje.
Koliko zaista košta da se zdravstveno ispravna voda dovede do slavine u svakoj kući?
To nije odgovor na to pitanje. To košta, pošto smo mi to jasno računali su i vodovod i to, otprilike u proseku, ipak je različito od vodovoda do vodovoda, zavisi kakva je prirodna konstelacija i kakva je reljev zemljišta i svašta drugo. Otprilike, znači, negde je to oko 1,35-1,40 eura zajedno sa prečišćavanjem otpadne vode. Treba, znači, reći da smo mi imali otprilike negde 2000. godine cena vode bila nula. Znači, praktično je bila na nuli i mi smo tada imali zapravo bez Svetske banke postepeno penjanje te cene, da bi danas u Beogradu bila negde oko 70 dinara, ne znam baš sasvim tačno, ali tu je negde. Ipak je to povećanje urađeno. Pitanje je šta sa tom cenom vode. Ja se bojim da Svetska banka ispravno je što traži cenu i ta cena treba polako da se raste, ali s moje tačke gledišta...
Predsednik države se ne slaže.
Predsednik države je pred izborima sada, znači i ovaj, nisam siguran tačno šta razmišlja, ali ja da sam predsednik države, a nisam, znači ovaj, sigurno da bih rekao da treba, opet bih rekao ovo što i sada ovaj govorim. Znači, mi u ovom trenutku imamo jednu veliku prezaduženost zemlje. Zemlja je zadužena sa otprilike negde 80% obrta prosečnog privrede države. Tih 80%, ako ne budete imali ekonomsku cenu vode, ekonomsku cenu struje i drugih resursa, znači naših, desit će se da ćete morati da uzimate kredite. Da li znate koliko košta prosečan kredit koji uzmete?
Koliko?
Mnogo je kamata, znači
ekonomska cena vode
kamata se kreće negde oko 5% se kreće kamata i znači, kao što znate, rekao je premijer pre jedno mjesec dana, a mi znamo da je to tako, znači da je preko milijardu evra, znači ono što na kamate plaćamo. Ako ne budemo imali cenu vode koja se uspostavi, sve ono što se raubuje u sistemu, naravno da ćemo morati, znači, da uzimamo kredite, nećemo da pijemo splačine. Znači, to je, prvo moramo da zaštitimo kvalitet vodotoka koji je bitno zaštititi, znači toga ima dosta, a drugo, znači, praktično treba da uljudimo, znači, vodu koja se isporučuje narodu i naravno da to bez sopstvenih sredstava ne možemo da uradimo.
Pre nego što čujemo gospodina Marjanovića, spomenuli ste da uljudimo vodu, mislim da slušateljka iz Subotice želi da postavi pitanje u vezi sa kvalitetom vode. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Hoću da pitam, i Subotice, pošto je najveći procenat arsena i ovo što gospoda pričaju da bi trebalo, ali ništa se ne radi 70 godina, molim vas, stalno neki prečistači se stavljaju, mi odvajamo, znači, od naše uplate i sve to, a ništa ne vidimo, kvalitet je lošiji i lošiji, a mi samo pričamo o cena. Svetska banka normalno da će diktirati kako ona hoće. Vajde, mi nekako treba da znamo da poslujemo u sopstvenoj državi, ili nama treba neki mentor, ili smo mi ono nepodobni, ili šta je ovo? Kvalitet struje loš, gas loš, ali i svetska cena gasa, to bi trebalo da platimo. Ko ovde je odgovorna za sve ovo što smo došli do ovoga? Zar nije sramota?
Hvala vam na najavljenju.
Da napravila ovo sve, mi bi plivali u ovom svemu.
Dobro, hvala vam na javljanju. Profesore Marjanović, izvolite. To je pitanje za gospodina Bogdanović.
Pa evo, ja bih...
Kvalitet vode i problemi građana.
Pa ne, ja bih odgovorio samo za Subotice.
Spomenula
sam
i probleme ljudi u Smederevskoj Palanci.
Pa evo ovako, Subotica jako puno ulaže u kvalitet vode. Obzirom na probleme koje ima u svojim izvorištima, on ih vrlo uspešno rešava. I sad upravo ono o čemu je profesor Dimkić govorio malo čas. Prinuđena je da diže kredite, ne bi li dovela to jedno ispravno stanje. Sada Subotica, da bi povećala sigurnost, ja to slučajno znam, diže kredit da bi uradila novi bunar i da bi imala jednu sigurnost u snabdevanju i poboljšala taj kvalitet vode i eliminisala arsen koji se pojavlja tamo u podzemnoj vodi. Tako da Subotica je pozitivan i dobar primer rešavanja snabdevanja vodom. Mnogo veći je problem, znači, Kikinda, koja je isto na putu da sad pravi novo postrojenje koje podržava i vlada i Zrenjanin.
Da, javio nam se slušalac koji kaže da čak i životinje u Kikindi dobiju dijareju zbog lošeg kvaliteta vode.
To već ne znam.
On bude čovjek veterinar.
Ja bih se nadovezao na ovo što je kolega Dinkić isto rekao. Znate šta, kad kažemo 1,35 evra, to je novac, to je cena proizvodnje sa amortizacijom, koliko ta voda košta. Ako vodovodi ne mogu tu cenu da naplate, neko im ograniči, oni će praviti gubitke. Te gubitke će da pokrije neko. Taj neko će te gubitke da pokrije iz nekog poreza koji će da nam nametne, opet će od nas da uzme. Ili od kredita na koje će kamate mi da platimo, opet će mi da platimo. Samo se postavlja pitanje da li će da kažemo da ta voda koju pijemo košta 1,35 evra po kubiku, ili će da lažemo sami sebe i da kažemo košta 70, a onda će neko da nam uze kroz PDV i druge poreze i još onih 20 dinara ili 30 dinara ili 100 dinara pa da nadoknadi to. Dakle. Krajnje vreme, takva politika i takav način razmišljanja je i dovela do ovde. Da su vodovodi imali prave cene vode, da održavaju sistem, da ulažu, da vode računa, struka je uvek govorila da treba da se to radi.
I ne samo to, mi imamo znači pitanje operatera. Na početku emisije gospodin Bogdanović lepo rekao da su vodovodi znači praktično održali svih ovih decenija ipak vodosnabdevanje na jednom nivou koji je prevazilazio ono šta su imali od resursa za to. Treba da imamo u vidu da na primjer Budimpešta ima nekih 20 gradova u Evropi koji odustaju od inostranih operatera upravo zbog toga što oni nemaju interesa da nadgrađuju te sisteme s jedne strane i s druge strane što cena njihove vode onda biva višestruko veća nego što je naša proračunska ova za 1,35, ekonomsku cenu vode. To je mnogo važno i ukoliko ne budemo išli ovim putem kao što smo malo pre rekli, treba vrlo jasno reći i sa velikom željom da učinimo dobro znači narodu, znači da u stvari vode da bi izbegli mnogo težu situaciju vezanu iz novčanike naroda.
Dakle, smatrate da cena može da doprinese efikasnijoj, adekvatna cena, efikasnijoj upotrebi vode, pokrivanju ekonomskih troškova i troškova zaštite životne sredine?
Da.
Da čujemo slušalac iz Mladenovca, ako se ne varam, Dragana želi da postavi pitanje, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Mene interesuje kvalitet cevi kroz koju protiče voda. Jer ja koliko imam obaveštenje, još imamo te cevi od azbesta. A mi znamo koliko je azbest opasan za čoveka. Onda druga stvar, ja sam do sada u životu promenio 20-30 igrača na boiler zbog te vode što nije kvalitetna. Kako može se vatati neka kamenac?
Da. Hvala vam, Dragane, na javljanju. Evo, gospodin Bogdanović, dakle, kvalitet cevi i zaista jedan prisutan kamenac.
Prvo za boiler, da troši destilovanu vodu, ne bi bilo kamenca. Ali onda taka voda uopšte nije zdrava za ljudsku upotrebu. Prirodno je da u vodi ima minerala i neki sastojak, ali se to redovno kontroliše, ja sad da govorim za Beogradski vodovod, i u većini gradova Srbije, znači je to u svim gradovima je pod kontrolom, ali nigde se ne dešavaju ekcesi i sve pijaće vode sadrže, znači, minerale u dozvoljenom sastojcima, one koje je propisala, znači, propis o zdravstveno ispravnoj pijaćoj vodi. I vode za piće su mnogo više, najviše kontrolisani proizvod u Srbiji je voda za piće. Znači, nijedan drugi proizvod se ne kontroliše toliko. Čak i ove pijeće vode se kontrolišu s mene, pa ne ušta pove koje kupujemo, jel, u prodavnici. A što se tiče cevovoda, znači, azbestne cevi su u jednom periodu ugrađivane u velikoj meri. Tada je bio, postojale su fabrike, taj materijal je bio relativno povoljan. I naravno ispravan je za vodu za piće. Azbest je štetan za jedino ako se udišu vlakna azbesta i to je Svetska zdravstvena organizacija dokazala. Znači i danas u Kanadi imamo preko 70% distributivne mreže od azbesta, jer je Kanada, ja mislim, jedan od najvećih proizvođača azbesta. E sad, mi smo uneli u zakon o komunalnim delatnostima, odnosno u predlog tog zakona, da se u narednih 10 godina zamene te cevi u Srbiji, azbestne, koje služe za piće. Šta je tu razlog? Može da, znači, te ceve su prestale da se ugrađuju u Srbiji kako je pre 80. godine. Znači, negde 70. je postojala zadnja ugradnja, od tad se ne ugrađuju. Znači, te cevi su, možemo i ovako da posmatramo, i doživele svoj jedan vek takvog cevovoda, preko 50 godina, i one polako dolaze na red za zamenu. Danas se ugrađuju cevi države koje vode računa o tome, znači ugrađuju pre svega duktilne cevi koje su najkvalitetnije i njihov vek je 100 godina.
Znači, kakvog je kvaliteta voda u Srbiji, pijeća voda?
Evo, ako mogu ja na tu temu da vam govorim. Kvalitet, propisi o kvalitetu voda Srbije su usaglašeni sa propisima Evropske unije i sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Drugim rečima, standardi kvaliteta vode za piće koje naš zakon definiše nisu ništa lošiji od ostalog razvijenog sveta. U nekim slučajima su čak malo i strožiji. Što se tiče kvaliteta voda u velikim vodovodima i ovih 30% za koje dobro rade, taj kvalitet je poznan sa povremenim havarijskim ustupanjima kad dođe do kvara nekih i tako dalje. Kod onih 30% do malih vodovoda, gde nema kapaciteta da se blagovremeno reaguje uvek i da se predvide problemi kad dođe, kao na primjer u Užicu, što se desilo pre 2-3 godine, kad je došlo do cvetanja cianobakterija, nije bilo kadra, nije bilo institucionalne sposobnosti i organizacije da se to na vreme detektuje i problem spreči, imamo problema povremeno sa kvalitetom voda. Najveći problem sa kvalitetom voda je u seoskim vodovima, gde je pre svega rezultat kapaciteta seoskih vodova da upravljaju tim kvalitetom i da prate i tako dalje. I imamo problema tamo gde, kao što je Zrenjanin, gde imamo ozbiljan problem sa arsenom, koje je prirodno porekla, nije rezultat zagađenja, takva je geološka sredina i Bog je tako dao, a problem je nastao zato što Zrenjanin zadnjih 30 godina nije smogao snage da tehnološki odgovori na taj problem.
Dakle, rešenja su u lokalnim zajednicama, lokalnim samoupravama.
Pa ja lično mislim da je rešenje i u jednoj većoj centralizaciji. Ne možete dostaviti lokalnoj samoupravi koja nema kapaciteta da rešava taj problem. Tu mora da dođe do nekog ukrupnjivanja, mora da dođe do kreiranja kapaciteta da se bore sa tim problemima koje imaju. Nisu sve lokalne zajednice sposobne da to urade. Vi u 160 kusur opština u Srbiji, u polu od njih nemate hidrotehničkog inženjera u opštini.
Da li je to, pre nego što gospodin Dimkić se nadoveže i odgovor na pitanje koje sam postavila, zašto stanovnici Smederevske Palanke toliko godina imaju problem sa vodom? Dakle, ne vide kraj restrikcijama, nestašicama. Šta to znači?
Ja lično ne poznam dovoljnu situaciju u Smederevskoj Palanci, možda neko od kolega može bolje informacije, ali prema ovome što vidim, oni imaju i organizacijalnih problema. Nije samo pitanje u resurs, nego je problem u organizaciji vodovoda i neke druge stvari.
Izvolite, gospodine Dinkić.
Pa ja bih rekao sledeće, da su Ujedinjene nacije imale do 2015. godine milenijumske ciljeve koje nisu ostvarili, znači vezano za vodu. I sada imaju ciljeve za 2030. godinu opet, znači, koji nisu mnogo strogi, vidjet ćemo da li će ostvariti. I mi stalno pričamo o tome šta ne valja, da li nam je dovoljno para, a u stvari problem je kompleksan. Današnji izazovi koji idu pred sirotinju, pred siromašne zemlje, su političke, ekonomske, socijalne prirode, klimatske prirode, i odgovori nisu uopšte tako jednoznačni. Zašto sad nije Smederevska Palanka uradila, ili Zlatibor jeste ili nije, ili ne znam nija. Prvo, pitanje je kapaciteta. Da li mi, na primjer, u vladi imamo kapaciteta, to je jedno pitanje. Drugo pitanje, da li u opštinama imamo dovoljno tehničkih kapaciteta?
Šta vi mislite?
Ja ću sada da vam kažem. Da. Posle toga, imate pitanje, znači, da li imate financije koje teku kako treba? Pitanje je da li vam je sistem vezan za legislativu, znači za zakone, dovoljno dorađen, i naravno pitanje vezano za znanje, znači da li mi imamo dovoljno dovoljno sada, znači, produkciju mladih inženjera, ekonomista i drugih koji treba ovo sve da iznesu.
Šta bi ste izvojili kao odgovor na ta pitanja?
Odgovor na ta pitanja je da u stvari je najvažnije ukupna snaga zemlje i sposobnost da odgovori na izazove. To znači, imamo pitanje nauke, treba poraditi na pitanju nauke, možda i nije tako veliki problem da se nešto vrlo značajno na tom pitanju učini. Mala je misija da bi to...
Mi imamo
stručnjake, pogotovo imamo stručnjake zato što imamo tradiciju. Mi znamo da Energoprojekt, na primjer, bio nekada među prvih 15 zemalja po pitanju u svetu, 15 firmi u svetu po pitanju inženjerstva u vodama. Znate, to je tako. Danas su oni 150, što je još uvijek jako dobro, odmah da vam kažem. Znači, to je, imamo institut Jaroslav Černi, koji je odličan institut i spada među bolje u Evropi institute. Imamo, međutim, u ovom trenutku kogod završi građevinu, hidrotehnički smer, zaposli se, ako ne bira mnogo, znači u roku od par meseci. Znači, još uvijek to. Znači, u ovom trenutku postoji glad za inženjerima. Mi u malim sredinama, znači u opštinama, znači otprilike negde u 40% opština nemamo ni jednog hidrotehničkog inženjera. Pa kako oni mogu da vode, znači, pitanje? Znači, to je pitanje sada dvostruko. Jedno je ovo što je gospodin Bogdanović rekao, da se rade veći vodovodni sistemi, i druga stvar je da se rade investicioni centri u većim gradovima koji mogu da održe takve centre. Znači, i pitanje centralizacije, to je načina da osposobimo tehničke službe vlade da rade još bolje. Znači, to je jako bitno pitanje isto.
17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Veter i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović, klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Tebe. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljubar Šum, Dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome sa kakvim problemima se suočava sektor voda u Srbiji. Gosti u studiju: profesor Milan Dimkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor Prvoslav Marjanović iz Instituta Jaroslav Černi i Predrag Bogdanović, izvršni direktor za razvoj, projektovanje i investicije u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji. Gospodine Bogdanoviću, dakle, pričali smo i o ceni vode, dotakli smo neke od problema u ovoj oblasti, ali cena vode nije jedini problem.
Pa tako je, ja bih se nadovezao ono što smo malo čas rekli i što ste vi pomenuli Smederevsku Palanku, pomenute Užice i tako dalje. Znači, nije cena vode, da ne ispadne da smo mi ovde
došli. Kikinda, Valjevo.
Kikinda, Valjevo i ostale ima još, da ne nabrajamo, da ne ispadne da mi samo tražimo cenu. Znači, sektor vode uopšte je veoma komplikovan organizovan u Srbiji i nadležnosti pojedinih ministarstava nisu često dobro definisane. Drugo, često se to i menjalo. Tako da mi sad imamo, što se tiče državnih organa, na čelu sa Vladom Republike Srbije, ima još 10 ministarstava koje su na neki način nadležna u ovom sektoru. A onda dolaze organi lokalne samouprave koji su nadležni za pre svega snabdevanje vodom i kanalisanje, pa dolaze ova javna vodoprivredna preduzeća koja su za druge stvari, znači imamo 3 takva u Srbiji i tako dalje, Republički hidrometeorološki zavod i tako dalje, da ne nabrajam. E sad, to nije često se dešava da ima tog preplitanja i desi se da ima ničije odgovornosti ili se traži odgovornost pa se ne nađe kada se dese neki ekscesi, a to je bilo vaše malo čas opomenuto, ajde mali primer, mali ali veliki, Smederevska Palanka, tamo ljudi imaju problem sa snabdevanjem. Ja bih tu istakao još i taj problem što je profesor Dimkić malo čas spomenuo, znači pre svega je tu stalna obuka i edukacija kadrova koja je neophodna. Znači ova branša inženjera i onih ljudi, inženjera, rukovodioca, tehničara, sve je manje takvih koji znaju da rade ovaj posao i to je poseban problem u ovoj oblasti. Da bi ljudi radili i da bi se obučili, treba najmanje 3, 4, 5 godina provedu u toj delatnosti da mogu to uspešno da rade. I moguće je da i mi nađemo neki bar za deo radne snage kroz ovo dualno obrazovanje, ja se nadam da ćemo mi uspeti tu da se uključimo u svom delu.
Profesore Marjanoviću, da li rasipamo vodu, odnosno kako se odnosimo prema vodi kao zaista dragocenom prirodnom resursu 21. veka? To što neko zaliva baštu i pere kola pijaćom vodom jeste jedna od slika u Srbiji takođe koja nije afirmativna.
Pa znate, odnosimo se prema vodi kao i prema mnogim drugim stvarima. Prema otpadnim vodama pogotovo, ono što je dalje od nas to bolje. I ne razmišljamo, ne želimo ni da razmišljamo o tome. Sigurno se ne odnosimo na način koji taj resurs zahteva da bi nas efikasno služio. I stanje u sektoru i činjenica da raspravimo o tome i da se borimo za unapređenje situacije nam govori da naš odnos prema vodi u prošlosti nije bio adekvatan. Pričam generalno stanovništva pojedinca. Struka je sa svoje strane davala, dalje uvek bila saslušana i da li su je dobro čuli, to je drugo pitanje. Znači, naš odnos prema vodi mora da se promeni da bi uspeli da izvršimo sve one zadatke i obaveze koje vam predstavljamo.
Evo, konkretno, rekli ste odnos pojedinca i da se promeni odnos prema vodi. Kako? Na koji način?
Na više načina. Prvo, racionalnim korišćenjem voda za ono za što nam stvarno je neophodna kvalitetna voda, da koristimo kvalitetnu vodu. Tamo da nam nije neophodna kvalitetna voda, da ne koristimo tu najkvalitetniju vodu iz vodovoda nego neke druge potencijale koje imamo. Specifična potrošnja, kolega iz vodovoda će vam reći da je u Beogradu danas, kad uračunate sve gubitke, blizu 300 litara, 200 i nešto ste rekli pre neke dana televiziji. U Holandiji je ta specifična potrošnja vode po stanovniku ispod 200 litara.
Mi
trošimo 100 litra više nego jedan Holanđanin. Da li to znači da je Holanđin prljaviji od nas ili da mi neracionalno koristimo vodu?
Zašto toliko trošimo?
Pa ne troši se toliko, to je taj gubitak
u 30%. U odnosu na Holanđanin.
Mi smo čisti, jel? Nije ta, to je taj gubitak koji se potroši, znači, to je voda koja ponire, znači, voda koja se ne prihoduje. Znači, uobičajen naziv za tu vodu je non-revenue water, voda koja ne donosi prihod. I to je u Srbiji ono što sam malo čas rekao, to je onih 7,5 kubika u sekundi. Znači, u tome i Beograd, znači, učestvuje sa 30% od svojih isto ima toliko gubitaka, to je voda koja se ili ne naplati, ili neko krade vodu, ili nama curi kroz kvarove razne. A kako da popravimo? Tako, ulažemo u nove cevi. Recimo za Beograd, mi bi trebali da zamenimo 100 km cevovoda godišnje, da bi bili u nekom redu i samim tim bi smanjivali gubitak. Znači, cevovodi kojima isteko rok.
Zašto je na Novom Beogradu najbolja česmovač? Kad govorimo o Beogradu.
To je pitanje, ne. Kvalitet vode u Beogradu je ujednačen, to je ovako priča među narodom. Na Novom Beogradu se uglavnom voda dolazi sa postrojenja Bežanija, gde dolazi isključivo se prerađuje podzemna voda i onda ljudi veruju da je podzemna voda kvalitetnija, a ona jeste leti hladnija, ona pošto se vadi iz dubina, ona ima bolju temperaturu, prijatnog i ukusa za piće. Sad, sa ove beogradske strane, kad su velike vrućine, malo poraste ta temperatura, ljudi tako da moraju.
A postoji još jedan razlog, znači to su izvanredna konstelacija podzemlja akvifera, znači na obalama Save, koji u stvari omogućuju jedno izvanredno prečišćavanje, na primjer vi rekama kao što su Sava i Dunav, ljudi, ima farmaceutika u rekama, znači ljudi izbacuju farmaceutike, ima minornih i malih zagađenja, znači mikrozagađenja, koja se u stvari kroz jedan dugotrajan put, kroz izvanredno strukturirane akvifere, znači prečiste. I vi u stvari imate perfektnu vodu vrhunskog kvaliteta. Ovo naravno ne znači da ostali deo Beograda ne pije odličnu vodu, međutim, ja hoću ovo naročito da istaknem zbog toga što se mora voditi računa o izvorištu beogradskih podzemnih voda, koje mora da se ljubomorno čuva, i to je veliki zadatak vodovoda i njihova dužnost.
A da li je tačno da u Beogradu konkretno trenutno nije bezbedna ni jedna od 30 javnih česmi sa izvornom vodom za piće?
Pa izvorske vode,
osim na Kalemegdanu kod Svete,
te izvorske vode znači redovno kontroliše Gradski zavod za zaštitu zdravlja, kontroliše ih Institut Batut, znači to je redovna kontrola i daje svoje izveštaje o tome. Znači ukoliko se kvalitet tih voda poremeti, on se uglavnom poremeti leti. Ovog leta nije bilo puno ni relativno je bilo dobro leto, kada niti je bilo ni kišno ni sušno mnogo, ali svi ti izvori su na neki način napadnuti i degradirani upravo onoga što je profesor Marjanović bio pomenuo, pa da uopšte ne vodimo računa o zaštiti okoline. Znači ima puno septičkih jama, ima puno bacanja đubreta i jednog nevođenja računa, sve to znači kroz kiše spiranja dolazi u to podzemne izvore i znači to nisu vode iz vodovoda.
Od svih česama u Beogradu dve su bile ispravne na zadnjem ispitivanju Gradskog zavoda. Ove druge su neispravne uglavnom po mikrobiološkim indikatorima, što je indikacija da je problem u higijeni i sanitaciji prostora oko tih česama i u zaleđu tih česama.
A koje dve su bile ispravne?
Sveka Petka na Kalemegdanu i Sveta Petka u Topčidoru. U Topčidoru je druga Sveta.
U Rakovići.
Znači, te dve su bile ispravne. Ali to znači da je to je ovaj odnos prema zaštiti voda. To zagađenje u zaleđu je akt pojedinaca i društva u celini.
Vi ste o tome upravo i govorili na ovoj konferenciji koje su neophodne aktivnosti u Srbiji u oblasti zaštite voda. Ali da se vratimo na prvi deo emisije, gospodine Dinkiću, smatrate, a i gospodin Bogdanović i profesor Marjanović, dakle da voda treba da poskupi. Međutim, koje su investicije najvažnije? Kako da bi se poboljšala situacija u ovoj oblasti? Potrebno je uložiti 10 milijardi evra. Dakle, godišnje najmanje od 200 do 300 miliona evra. Kako doći do tih para?
Pa dosta teško. Nije to jednostavna stvar i mislim da to neće baš ići bez velikih problema. Ono što je sada prioritet, to je da se ceo sistem države namesti da bude sposoban da savlada ovaj veliki problem. To znači da sadašnjih otprilike 350 miliona evra koji su u obrtu u sektoru voda, uključujući i irigacije, uključujući i vodo vodosnabdevanje, uključujući odbranu od poplava, će postati jednog dana negde oko 1 milijardu evra. Ogroman je posao, znači prilagoditi državni sistem da to može da prioritet prioriteta. Iza toga pojedinačni se stvari rešavaju. To podrazumeva, znači, zakonodavni okvir na kome se dosta radi. Treba još institucionalni okvir, o tome smo nešto pričali, i veliki je posao tu, i naravno ekonomski okvir, uključujući cenu vode i fond za vode koji mora da se napravi. Znači, mi naravno izbore sredstava, znači, postoje u naknadama, znači, koje drži država sakuplja za različite stvari, za upotrebljenu vodu i za vodu prečišćenu i neprečišćenu. Imamo pitanje, znači, za drenažu, znači imamo za razne stvari naknade za vodu koje idu i koje u ovom trenutku, znači, idu otprilike na godišnjem nivou na nekih 50-60 miliona evra. U okviru povećanja cene vode, znači, potrebno je, znači, da država obezbedi, znači, svoj sopstveni prihod oko 100 miliona evra godišnje, da sarađuje sa privatnim kapitalom i da sarađuje sa lokalnom upravom. Ukupno gledano, mislim da u ovom trenutku je daleko od toga da taj prosek od 400 miliona evra za investicije možemo da namaknemo. Znači, negde možemo biti na 150 ili 200 miliona, što bi bio veliki uspeh, i ne bi ni valjalo da, znači, sve te pare koje su u proseku potrebne da se uradi, ne bi imali kapaciteta da sve to uradimo. To znači, sa rastom prihoda u ovoj oblasti treba i naše kapacitete da razvijamo i da smatramo dugoročnim poslom od nekih 20-ak ili možda i 30 godina da celu ovu stvar završimo. Inače, pitanje koje su investicije, naravno, potrebno su da se završe one investicije koje su odnele najviše para i godinama ulažemo u njih, a ne završavamo ih. To su brane, znači imamo branu Selova, Stuborovni, radimo branu Svračkovo, to su, znači, praktično objekti koji godinama, znači, se ne završavaju, a stalno ulažemo milione evra u njih i to postaju mrtve pare sve do trenutka kad to ne budemo pustili. Posle toga imamo korišćenja vode, ja mislim da je jedan od prioriteta, znači, to je ovo Vojvodina o kojoj smo pričali, gde je gospođa pitala, znači, slušalca, je pitala, znači, po pitanju Subotice, znači, imamo, znači, tu ovaj Zrenjanin, imamo pitanje Kikinde, imamo pitanje, znači, i određenog manjka vode koji ima u tim njihovim dubokim izdanima, treba da se neke regionalne linije naprave tamo. Imamo pitanje kod nas, znači, ovde u donjem delu južno od Dunava, na primjer donji deo Morave, Požarevac, Lapovo, imamo nitrate u podzemnoj vodi, to ljudi, znači, piju, to mora da se reši. Imamo, znači, pitanja, znači, i u Beogradu treba pitanje izvorišta da se reši i dosta investicija treba ovde kod nas u Beogradu da se odradi. Imamo pitanje vodosnabdevanja Šumadije. Pitanje korišćenja vode, znači, za navodnjavanje je isto vrlo važno pitanje. To pitanje zadire isto tako u ekonomiju poljoprivrede. Sad se dosta govori o procesnoj industriji. Bez procesne industrije ne vredi ni navodnjavanje, skoro ništa. Imamo pitanje, znači, zaštite voda. U zaštiti voda, znači, praktično bi to prepustio, znači, gospodinu Marjanoviću da on kaže. Međutim, imamo, znači, iza toga pitanje zaštite od voda. Pazite, znači, pitanje zaštite od voda je isto jako kompleksno pitanje. Sve to da se reši, znači, možemo jedno po jedno da diskutujemo da li je kriv ovaj ili onaj, a u suštini, znači, bez uređenja celokupnog sistema koji može lepo da se uradi, mi imamo znanja za to, da bude efikasan i da odgovori na ove izazove, nema ništa ni od kakvog rešavanja.
Profesore Marjanović, izvolite.
Pa ja bih, po meni, osnovni prioritet u ovoj fazi je, pored ovoga što je osnovni preduslov, znači formiranje državnih struktura, kapaciteta da se to radi kako treba, treba da se fokus u narednih 20 godina treba da bude na zaštiti vode, jer to je najveći problem za sada, po meni. kad pitate odakle pare, iz raznih izvora, ali zamislite, znamo situaciju...
Da biste rešili ovi problemi, dakle, mnogo ih.
Ali mi trošimo 22 kubika u sekundi u Srbiji, dnevno, u prosjeku. Zamislite situaciju da možete da naplatite svih 22 kubika u sekundi po ceni od 1,35 euro u sekundi. To vam dođe nekih 800.000, preko 4 miliona evra dnevno. To vam dođe 1,2 milijarde evra godišnje. To bi bilo dovoljno za se rešiti gro problema. Nažalost, mi imamo 30% gubitka, pa cenu koja ne odgovara, pa neefikasnosti u državnoj upravi, pa svuda, i onda kad se sve to sam...
Imamo još 4 minuta do kraja emisije. Kratko, Dušan iz Beograda želi da postavi pitanje. Izvolite, Dušane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bi postavio pitanje gospodi koja...
Izvolite, postavite pitanje.
Ko je vlasnik u stvari vodovoda?
Ko je vlasnik vodovoda?
Ko je vlasnik tih uopšte, tih kao prirodnog resursa vode? Da li je država? Ili to neke, kako rekao, lokalna samouprava? Ili neko treći? Jer da. Vidim da jedan je od njih je rekao da se tu prepliče... Ima više te javne...
Dobro, razumeli smo pitanje. Hvala.
Da, prepliču se ingerencije samo u pojedinim oblastima, a vlasnik je lokalna samouprava. Znači, lokalna samouprava je taj koji je vlasnik ili grad, a samo preduzeće, poverena mu je ta uloga da upravlja vodovodom.
Da.
Ali vlasnik resursa je država.
A vlast, da.
Jasno. I za kraj, dakle, zdrava pijeća voda u dovoljnim količinama nije i ne sme svakako da bude populističko ili političko pitanje. To je odnos prema putu, civilizovano ili u zaostalo društvo. Imamo li još uvek tu dilemu, po vašem mišljenju?
Pa znate kako, ta dilema je sve manja i manja. Znači, kako ide vreme, ona je sve manja i manja. Još uvek, znači, ona postoji. Znači, vrlo često čujemo i kod političara da ne žele da kažu jasno ovo što smo mi danas vrlo jasno rekli. Ovo što smo danas pričali, ko razmisli, shvatiće da je to u stvari za najveći dobrobit naroda i celokupnog društva države, da znači tu dilemu potpuno izbacimo sa stola. Znači, dileme nema, znači mora da se ceo sistem voda upriliči i da, znači, ono, mi smo 70% voda, to znači da je voda najvažniji resurs i najvažnija stvar o kojoj mi moramo danas u ovoj zemlji se brinemo zaista.
Profesore Marijanoviću, izvolite.
Pa ne bih ništa imao posebno da dodam, mislim, jasno je gde su problemi.
Mogu li se problemi rešiti strategijom?
Strategija postavlja osnove na bazi koji može da se počne sa rešavanjem problema, a nikako ne može da ih reši.
Svakako, gospodine Bogdanoviću.
Ja bih samo rekao da Srbija nije prebogata vodama, kako to obično mislimo.
Da.
I kako se odnosimo prema vodi, to je sve manje i manje. Znači, moramo što pre povesti mnogo više računa o vodi i sve ovo što smo pričali večeras mi može da uradi, naravno na čelu sa državom. Znanja imamo i snagi imamo za to.
A imamo i prostor za nove poslove, je li tako? Kako ste rekli, potrebni su... I postoji prostor za zapošljavanje stručnjaka?
Pa, i te kako postoji prostor za zapošljavanje stručnjaka, samo treba reći, to je na račun države. Država mora da vodi svoje poslove, pripremu projekata na način tako da održi kapacitete koje mi danas posjedujemo u preduzećima, da razvije nove kapacitete i da u stvari našem narodu koji ima znanja i iskustva u ovoj oblasti jednostavno dozvoli da preuzme, znači, ovaj posao u svoje ruke u sopstvenoj zemlji.
Hvala vam puno na gostovanju emisije U središtu pažnje. Gosti su bili Milan Dinkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor Prvoslav Marijanović iz Instituta Jaroslav Černi, Predrag Bogdanović, izvršni direktor za razvoj, projektovanje i investicije u javno-komunalnom preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija. Prijatan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.